det er ikke alle som kan være en Billy Graham eller en Peter Apostel, men vi alle kan være med og føre noen til Jesus.
Vi alle kan være en Albert eller en Andreas.
Rett og slett.
Som bare sier, vi har funnet noe. Vil du være med og se?
Ja, ikke, jeg synes det var så trolig oppmuntret.
Ja, det var faktisk veldig oppmuntret.
Og mange av oss kan tenke, ja, men det kan ikke bli en regnet bunke, jeg kan ikke tale for millioner av folk. Og bare sånn, faktum er at de fleste av oss kommer aldri til å gjøre det. Men vi kan alle si til den naboen, si til den vennen, si til den slektingen, du, har lyst til å være med meg på den leiren, har lyst til å være med meg på det møtet, du har lyst til å være med meg på det alfakurset. Og så kan det ende opp med å forandre livet til de, men ikke minst også faktisk millioner av andre mennesker.
Velkommen til Preach-podcast nummer 2 med meg, Helene.
Og meg, Daniel Serbjørnsen. Stedet der vi ønsker å finne svar som er å sette fri og ikke fast.
I denne måneds podcast nummer 2 søker vi å reflektere enda mer over måneds tema på bakgrunn av deres innsendte spørsmål, temafilmen, ekspertpodcasten og våre erfaringer fra livet og samlivet.
Oh yeah, la oss begynne!
Du, velkommen til podcast nummer 2.
Oh yeah!
Ja, med meg og deg, Daniel.
Mm.
Ja, det er stor stas å snakke sammen igjen.
Helt sant.
Det høres ut som vi aldri snakket sammen.
Vi snakker jo
bare når vi har podcaster.
Ganske mye sammen.
Ja, vi gjør jo det. Du, vi har gledet oss til podcasten. Tema er som følger.
Hva er greien med
Misjon! Men du, før det, litt om hva som sånn er, skjer for tiden innenfra familien Serbjørnsen. Daniel, hva er noen ting du har lyst til å si? Ja.
Du, jeg tenker det siste store liksom, fra vår familiesaga måtte være at vi var i Spania. Er det 2 uker siden?
Nei, det må være med. Det føles forferdelig lenge siden.
Det føles flere måneder siden, men det er ikke det. Det er under en måned siden. Men vi har vært i Spania siden forrige podcast. Vi har vært i Spania en uke, og det var utrolig kjekt.
Ja, det var deilig. Jeg kunne vært litt lenger. Du tror jeg egentlig var litt klar for å komme hjem igjen. Og det er bare fordi at du synes det er så mange ting her hjemme som er så kjekt.
Du, jeg opplever meg supervelsignet. Livet til det hverdags er utrolig, utrolig spennende her hjemme. Det må jeg innrømme. Men det var veldig fint å være der nede. Det er kanskje det jeg opplever å si mest til folk når de spør, hvordan var det i Spania for dere? Så var det temperaturen og alt sånt var tålig greit. Det var fint. Det var liksom norsk sommer. Men det var en stor kontrast fra forrige gang vi var der i november 2019. Da var Anna rett før hun ble 2 år. Og det var liksom veldig harmonisk og hyggelig. Og det var hyggelig dette også, men det var utrolig intenst. For de har jo ingen hemninger. Og en morsom historie er at vi er på stranden, og så Jakob, han blir plutselig lei å være på stranden. Og da bare finner han ut at han skal løpe. Så løpte han opp på strandpromenaden, og så var vi litt sen i reaksjonen. Jeg så bort på Helene og sa, det er din tur nå. Og så løpte du etter han, og da var du bare i bikini. Og etter opp med å liksom løpe opp på promenaden, der folk, liksom, seniorene, pensjonistene, går i sin Jean-Paul piqué. Og så kom du løpende i bikini, og folk stoppet opp og lo.
Eller for Jakob skjønte jo at han var morsom. Så han liksom tøyste jo med alle som gikk der oppe også.
Ja, det
var... Så alle hadde det veldig gøy uten meg.
Ja.
Som ikke syntes det var så gøy å løpe rundt på promenaden.
Men så er det en annen ting som har skjedd, som er litt stort, hvertfall fra mitt perspektiv. Det er at vi har solgt Passaten vår. Vi har hatt Pinsepassaten i en del år, og nå klarte vi å bli kvitt den. Så det var en glede. Det er jo en god bil, så jeg tror de kommer til å bli fornøyd. Men det er, jeg kan bare konstatere at det er ikke marked for å selge dieselbiler nå for tiden. Jeg tror elbiler har en høyere kurs.
Ja, det tror jeg absolutt. Det har jo faktisk skjedd noe annet stort i familien når du sa noe stort i familien. For det er der Passaten sto i garasjen vår. Der har det jo skjedd noe helt annet siden sist.
Ja, det
er. Og det må jo du dele litt om, for det er jo ikke min, det er jo ikke mitt territorium, først og fremst. Ikke enda i hvert fall.
Ja, det er helt sant. Vi håper at du kommer til å innta det mer og mer. Men det er at jeg har fått treningsstudio i garasjen. Og det er kjempegøy. Vi var besøkt et vennepar nede på Vegårshei, litt utenfor Arendal for noen måneder siden. Og han hadde et treningsoppsett der, som jeg bare forelsket meg i.
Ja, fullstendig.
Og det skal da sies at jeg har tenkt på å kjøpe tilsvarende i lang tid. Det må du innrømme.
Ja da, det innrømmer vi. Men vi fikk virkelig fatt på saken denne gangen.
Jeg fikk et insentiv etter å ha vært der, det skal jeg innrømme. Så dette, det var morsomt. De var faktisk her før i dag i Bergens besøk, og så fikk han komme inn i garasjen, og det var liksom eksakt det samme som han hadde. Så det var grådomsomt. Så det skal jo også høre med til fortellingen at jeg fikk kvitteringen av han, og sendte det til samme leverandør, og sa, kan jeg få akkurat det samme til den samme prisen, for det var egentlig en del dyrere nå. Og så sa han, det går fint. Så dette var faktisk akkurat det samme.
Og så, ut meg. Helene har fått en knallgod pris på treningsstudiet. Jeg tror vi må ha det. Ja. Må vi ha det? Ja, det tror jeg vi måtte, så måtte jeg få tenke litt på det.
Og så gikk det et par dager, så har du tenkt nok på det, og så landet vi på at dette tror jeg er veldig visionært for fremtiden.
Ja.
Ja. Det er bra.
Jo, det er nok det. Jeg bare tenkte på at du bare er klar å komme ut i det treningsstudiet også. Eller skal jeg glede meg over at du er der, det er også noe.
Ja, du bør forvente resultater hos meg da. Så det er jo kanskje det eneste
som kanskje det jeg skal glede meg til.
At Daniel, det, du må komme i form. Nå, ja. Ok, vi hopper videre. Du, ellers så er livet ganske godt. Du skal bort en uke nå, eller noen dager. Nå skal du overdrive noen dager på jobbreise, så nå skal jeg få klare meg alene noen dager med
barna.
Jeg
skal faktisk reise til Nord-Norge, så hvis det er noen som hører på fra Nord-Norge, jeg gleder meg. Nord-Norge, Nord-Norge er jo ganske svært. Ja. Jeg skal rettere sagt til litt nord for Bodø. Og jeg gleder meg skikkelig til, ikke til å være vekk, men til å komme opp der. For det der har jeg ikke vært før.
Nei, for
det stedet jeg skal nå.
Du må jo si at du er veldig glad i Nord-Norge, for du gikk på videregående skole i nesten Nord-Norge.
Ja, i nesten Nord-Norge. Helt nord i Trøndelag. Så jeg har liksom et litt ekstra hjerte for Nord-Norge.
Og var mye på tur til Nord-Norge når du gikk ja. Der oppe.
Ja, har litt gode venner der oppe, ja.
Så det er bra. Og ja, og så gleder vi oss til sommerferie, men det kommer vi til å si neste måned også, så vi trenger ikke si for mye om det akkurat nå. Men sommerferie, det kommer til å bli veldig fint. Det gleder jeg meg til allerede.
Man kan glede seg til sommerferie hele året.
Ja. Det er jo som han, Wilhelmsen. Ingvar Wilhelmsen sier, hypokondalegen, han er utrolig morsom. Han sier, det er bedre å ta glede på forskudd, for du er i hvert fall sikker på at du får det. For det er jo noen som sier, jeg vil ikke ta gleden på forskudd, og sier han, det er det dummeste du kan gjøre. For hvis du tar det på forskudd, så får du gleden ved at du tenker at du skal oppleve noe. Så får du kanskje ikke oppleve det. Men da fikk jo du ikke gleden av å oppleve det, men du fikk faktisk gleden av å se frem til det.
Ja,
og det er så sikkert et fint perspektiv da.
Det er noe i hvert fall, ja, det er absolutt verdt. Ta den gleden man kan få.
Ta gleden på forskudd. Så vi gleder oss på forskudd veldig til sommerferien.
Og den året etterpå, og året etterpå det. Så tar vi mange gleder. Men ja, du, et sammendrag av månens tema. Vi har jo fortsatt serien nå med hva er greien med.
Mm.
Og denne månens tema er helt enkelt hva er greien med misjon. Og der serien handler om å presentere de sentrale punktene i den klassisk kristen lære for de som tror mye og de som ikke tror så mye.
Mm.
Også kunne gjøre det på en forhåpentligvis forståelig måte.
Ja, og jeg valgte å komprimere, eller prøvde å komprimere bibelsk lære om misjon i følgende setninger, og jeg må si at dette tror jeg er den lengste dogmesammendraget jeg har hatt til nå.
Han ser ut som den lengste.
Ja, og det er litt på grunn av slutten der, som man ikke hadde hatt nødt til å ha med, men det synes jeg var så bra. Så
er det litt sånn enormt lang setning, sånn som norsk lærer ikke hadde likt?
Det kan
faktisk se sånn ut.
Ok, men nå har jeg satt til å få høre. Hva er greien med misjon, komprimert etter essensen i filmen? Jo, vi kristne tror at Gud elsker verden og har som sitt oppdrag å nå den med sin frelsende kjærlighet. Dette er misjon. Gud har sendt seg selv og nå sin kirke med evangeliet om Jesus til omvendelse, tilgivelse, frelse og innlemmelse i sitt folk ved dåp. Som kristne er vi kalt til å være vitner og velgjørere i ordens kraft til alle mennesker og på alle steder, lengdeperspektivet i alle sfærer og samfunnet, breddeperspektivet i møte med samtidens verdier, ideer og verdenssyn, dybdeperspektivet og til alle tider inntil Jesu gjenkomst. Oh yeah! Så det var de ulike perspektivene på slutten her, så gjorde han litt lenger enn de andre. Men, sånn er det. Jeg synes det var veldig bra. Du, jeg hadde gleden av å være med lagsarbeider her i Region Vest, i laget, NKSS, er det vel. Sara Louise Emmerhoff, hun er et kjent fjes for mange. Det var veldig kjekt, en herlig person å ha med. Hun delte mye spennende fra egne erfaringer i laget, hvordan hun erfarer åpenheten til unge i dag i møte med evangeliet. Hun delte også ikke minst praktisk how to dele evangeliet med mennesker i dag. Så dette, vi pleier jo å stille spørsmålet, men Helene, hva synes du har vært det beste, både i møte med filmen og podcasten med Sara? Hva liksom første tanken står ut for deg?
Altså, jeg må jo si, det å høre noen fortelle litt om laget, for jeg tenker at det er så genialt at de drar, har liksom dratt, sendt ut mailer til alle på Vestlandet, eller skole der, og så sendt sånn, kan vi få komme i kristendomsteam, eller ikke kristendomsteam, men RLE-teamen, er det sikkert. Og bare snakke om, liksom, eller grille en kristne. Jeg synes det er jo noe kult med at man kom på ideen, og man gjorde det, og så funket det.
Mm.
Og så når du plutselig ut til en hel klasse, der kanskje den største prosentandelen ikke har en på en måte tro, eller i alle fall ikke en tydelig tro.
Altså det er det vel ingen tvil om. Ja. Altså majoriteten av norske ungdom som vokser opp har jo ingen tydelig tro på Jesus.
Så det er jo, jeg synes det er gøy at liksom, det går faktisk an å gjøre noe sånt. Vi har jo gjerne lett for å tenke at det er liksom vanskelig å nå ut. Men der har de jo virkelig funnet noe der de...
Et liksom, konsept som faktisk går inn.
Ja, jeg synes det var kjempekult. Og så delte hun jo det om du er misjonær eller misjofjern.
Mm.
Og jeg synes det var litt sånn morsomt da. Fordi at, ja, men da bare liksom, ok, misjofjern, vil du gjøre for tenkt, da går tankene mine til Afrika på en måte, at det er fjernt langt borte. Men misjonær, da fikk jeg litt sånn, åja, selvfølgelig, vi er jo på en måte først og fremst i vårt nærmiljø, på en måte. Mm. Misjon, nær.
Ja.
At vi er...
Vi alle er nær misjon til hvert tid.
Ja, og du driver faktisk misjon der du er.
Mm.
Nær deg. Ja. Så det synes jeg var kult.
Godt pass.
Du da?
Jeg tror nok jeg falt litt ut når du sa misjofjern i podcasten. Jeg tror ikke jeg helt grep det med en gang.
Ja, jeg hørte når jeg hørte podcasten, så hørte jeg at faktisk jeg på en måte tok han før deg.
Ja, er du på sånn, åh!
Åh, det kjenner jeg ikke. Jeg er jo ikke så veldig ofte, så jeg tok det nesten som en... En liten glede.
Du, så bra altså. Det jeg synes var det beste, det er vanskelig å si altså. Jeg synes hele temafilmen og podcasten med Sara var veldig bra. Men det var kanskje de perspektivene på slutten som var en litt sånn ny tanke for meg. Jeg hadde gleden av å være sammen med Lars Dahle, han som leder Damaris Norge, og første emendensis på NLA Gimlekål. Jeg var sammen med han og Tro og Media, det var vel i januar eller noe sånt. Og da snakket vi om misjon, og så sa han at, Daniel, du må huske på at misjon, her finnes det ulike perspektiver, eller ulike dimensjoner ved misjon, og så var det dette lengdeperspektivet som handler om nye folkegrupper og nye steder, som er liksom den konkrete fysiske, og den Bibelen uten tvil løfter mest opp. Men så er det også i breddeperspektivet, nemlig at Guds rike er ment å influere i alle sfærer og samfunnet. Og så er det også dette dybdeperspektivet, at vi skal få lov til å være med og fortelle en bedre historie som påvirker ideer og verdenssyn som folk har. Og det synes jeg var veldig oppmuntrende, og det er åpenbare også for oss alle, og var en påminner for meg at misjon er mer enn å si til naboen din, du, vet du hvor du kommer hvis du dør? Men misjon handler om å påvirke verden rundt oss, og alt som innbefattes i verden med en smak av Guds rike, eller en smak av himmel. Og det viktigste er jo så klart at alle mennesker gjør en personlig beslutning om å si Jesus, jeg tar imot din nåde til frelse for mitt liv. Men likevel, det å drive før evangelisering, og ikke minst bare søke verdens velferd, som Jeremia 29 snakker om. Søk byens velferd. Det tror jeg veldig på. Ja, du, så det er bra. Du, vi hopper i gang med spørsmålet.
Ja, første spørsmål opp, det er alle kirker misjonerende kirker? Altså, da forstått at man går ut med budskapet, at man liksom, ja. Bringer det videre. Ja, du må, ja, okay, du må ta den.
Jeg synes det var et veldig gøyt spørsmål å få inn. Er alle kirker misjonerende kirker? Det ligger jo nesten litt sånn implicit spørsmål. Nei, er de vel egentlig det? Men da tenker jeg først, la oss ta og definere hva misjon er for noe. Det kommer fra det latinske ordet missio. Jeg vet ikke om noen av dere har sett den filmen The Mission. Har du sett den? Er det Robert De Niro eller noe sånt? Men uansett, han ender liksom opp, nå skal jeg ikke være spoiler, men han dør da. Ok,
nei. Det hørtes ut som en spoiler.
Ja. Det var en spoiler. Det var ikke bra. Men uansett, veldig fin musikk. Klassisk musikk i den filmen. Ok, nå hørtes det veldig gammel ut. Men uansett, det latinske ordet missio, og betyr utsendelse, og da forstått med et oppdrag, utsendt med et oppdrag. Og et stort skiftet i min forståelse var når jeg forstod at misjon ikke var den kristne kirkes aktivitet først og fremst, men at misjon hadde sitt opphav i Gud. Og det jeg mener med det er at når jeg vokste opp, og vi vokste opp i samme menighet, men så hadde vi misjonsprosjekter i India. Nei, i Thailand. Nå husker jeg dårlig. I Thailand.
Jeg bare, kanskje husker India. Men...
I Thailand. Og så kan man liksom tenke, ok, hele verden skal få høre om Jesus, og vår lille lokalkirke i Åsane bydel, vi tar Thailand, liksom. Og så var det vel en folkegruppe der, og jeg, det er jo ikke å komme unna at fornemmelsen av at liksom dette oppdraget virker litt større enn bidraget vi har med denne basaren en gang i året. Og da kan du på en måte, ok, det betyr ikke at misjonen ikke er viktig, men det føles i hvert fall som en helt umulig oppgave. Og det må vi være ærlig å innrømme. Og når du ser rundt i Norge da, så kan du tenke liksom, skal vi få alle disse over på laget vårt? Det kan virke litt overveldende, men husker du når jeg studerte teologi, så lærte jeg det at misjon ikke var den lokale kirkes primært sin oppfinnelse, men at misjon hadde sitt opphav i Gud. Nemlig at Gud skapte verden i kjærlighet, men synd tok oss bort. Og han har helt siden den gang prøvd å vinne oss tilbake igjen. Og det kan vi jo se gjennom det gamle testamentet, ikke minst med alle profetene, dommerne, prestene. Ja, til og med bruker han et esel en gang. For å liksom bare nå tilbake til sitt folk og si at I'm real, dere er på vei i feil retning, jeg elsker dere, kom tilbake til meg. Og så er jo klimakset når faderen, altså Gud fader, sender sin egen sønn Jesus Kristus. Og hvor vi leser i Lukas 19:10 at Jesus sier om seg selv, det var jo besøket til Zacchaeus, så sier han at menneskesønnen, altså Jesus, er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Og det ordet fortapt betyr uten håp. Det er jo utrolig vakkert. Men Gud elsker verden og prøvde å nå verden, men så sender han da sin egen sønn, og dette er jo misjo, dette er oppdraget, dette er utsendelsen, så Gud sender, utsender sin sønn, og så leser vi om Johannes 20:21, og det velkjente vers, men her både far og sønn sender da kirken i den hellige ånds kraft ut. Her sier Jesus i 2021, så sier han, fred være med dere, så min far har utsendt meg, sender også jeg dere. Så det her er dere som Jesus gir videre oppdraget, der Gud sender seg selv i sin sønn Jesus, Jesus sender kirken, eller far og sønn sender den hellige ånd, som så kjenner kirken, og da står det, og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Jeg synes det er utrolig oppmuntrende, akkurat som jeg ser liksom, denne flere utsendelser, ser du for deg, du også? Ja. Liksom, Gud sender, faderen sender sønn, og far og sønn sender ånd, og fader, sønn og ånd sender oss som Jesu kirke ut i det samme oppdraget som Gud holdt på med siden tidenes morgen. Og det er ikke sånn at Gud sier, nå er jeg ferdig, nå er dere skal ta betongen videre. Han bare, no. For at Gud, den hellige ånd, er med oss. Det betyr at Gud er like involvert i sitt oppdrag, men vi som barn av vår pappa får lov til å være med på dette oppdraget her. Men det heter missio dei på latinsk, og det betyr at det er Guds oppdrag. Det er hans sendelse, det er hans oppdrag. Vi er bare deltagende i det han gjør. Og for meg så ble dette her en utrolig frigjørende tanke. Henger du med meg?
Jeg henger med meg. Jeg henger med meg.
Du henger med deg selv, men det er en god ting.
Jeg henger med deg.
Ja.
Men det var veldig bra, Daniel. Jeg ble inspirert deg. Og jeg må, mine tanker går jo også til, jeg må jo si det, men det går jo litt når vi snakker akkurat om sånne ting, så går det jo litt til det å være med og plante kirke, for eksempel, og sånne ting. Ja. Det med at det er jo, vi må jo tro at det er Gud som holder på med noe her.
Mm.
Og at det er han som bærer ting, og ønsker det, og har en plan for det.
Ja.
Hvis ikke kan man jo bli
mismodig
og ja, ikke så og, ja.
Helt sant.
Føler at man kanskje ikke har alt helt som skal til. Og det har man jo kanskje ikke heller.
Ja, det er jo langt herifra. Ja. Og så tror jeg, dette er jo en annen historie for min liv mitt også, men jeg husker når jeg studerte teologi, så hadde jeg et fag som heter misjon og kirke. Og når jeg gikk inn i det faget, så tenkte jeg at det var to vitt forskjellige ting, liksom. Ok, kirke og misjon, ok, det har jo så klart en del fellesnevnere, men det jeg fikk ut av det faget var liksom, først og fremst at kirke og misjon er to sider av samme sak. Altså, ja, hva mener du med det? Jo, at kirken har jo blitt til på grunn av noen drev misjon. Så kirken er jo i sin kjerne en frukt av misjon. Men så er jo kirken også frø til misjon, for at kirken består jo av de hellige som skal gå ut. Med andre ord er jo kirke da begynnelsen til misjon. Så for meg var det et nydelig perspektiv at bare, altså kirke er i sin kjerne misjon. Og hvis det ikke er kirke, sant? Og som Jesus sier, nei, som Paulus sier i Titus 2:14, han sier at han som ga seg selv for oss, for at han skulle kjøpe oss fri fra all urettferdighet og rense for seg selv et eiendomsfolk, altså et eget folk som har ivret til å gjøre gode gjerninger. Så det at vi blir jo frelst, men han tar oss ikke ut av verden, Johannes 17, men han sier vær i verden. Hvorfor det? Jo, for at vi skal få lov til å være med og peke enda flere mot han. Så grunnen til at når du tror på Jesus, du fortsatt bor på denne kloden her, hvis vi skal tro Jesus i noe, er på grunn av at du er per definisjon misjon. Du er sant. Så det at er alle kirker misjonerende? Ja, i sin dypeste forstand er alle kirker er lik misjon. Du er både en frukt og en frø av misjon. Men så må det sies at det er jo ikke alle kirker som vandrer tro mot sin natur. Og vi kan jo stå i fare for å bli et meningsfellesskap, at vi tror på dette og vi er imot dette, og ikke et misjonsfellesskap. Men alle kirker er jo ment å være et misjonsfellesskap. Ok, nå har vi sagt mye om det her. Håper det var et godt svar, altså. Ok, da slenger jeg ut neste spørsmål. Dette er jo et glittrende spørsmål. Takk til deg som sendte inn. Jeg synes det er skikkelig vanskelig å dele om Jesus. En ærlig sak. Det er mange av oss som kan kjenne oss igjen i det. Jeg vil, men vet ikke hva jeg skal si. Hjelp! Utropstegn. Hva sier du da, Helene?
Altså, det tror jo vi mange som kan kjennes igjen i.
Mm.
Absolutt. hvis vi begynner med ytterkantene, hvis vi skal prøve å styre unna da. Kan begynne med hva man skal styre unna.
Ja, det kommer smart over.
Ja. Men det første er jo kanskje den uvise, men der man bare har budskap i tankene og ingen liksom følsomhet for mottakeren i det hele tatt. Der du, er det sånn du bare dundrer på, uten helt å fange opp hvem det du snakker til, og hva de kanskje litt trenger å høre også da.
Mm.
Du, her er det jo gjerne litt sånn at folk som er nyfrelst, kan jo fort brenne seg litt på akkurat det. For det man gjerne dundrer på i 140, og så får man, gjør man seg noen erfaringer. For eksempel, Daniel, som en erfaring du gjorde deg.
Altså, jeg husker jeg møtte Jesus veldig sterkt i 8. klasse. Hva årstall var det?
2006, tror jeg.
Var det 2006?
Ja.
Sommeren, rett før sommeren 2006, hadde jeg tatt en beslutning om å følge Jesus, og var liksom helt on fire. Så jeg husker at jeg hadde hatt en god venninne på barneskole, en av mine nærmeste venner, og så sa jeg, spurte jeg, skulle henge med henne da, en dag etter jeg hadde tatt den beslutningen, og så sier jeg til henne, du, jeg kan kalle henne Karianne. Du, Karianne, jeg har fått en ny bestevenn. Det var det første jeg sa. Karianne, jeg har fått en ny bestevenn. Og hun ba, ok. Og jeg og hun var jo forholdsvis gode venner. Ja, hvem er det? Han heter Jesus. Og jeg bare satt jo temperaturen med en gang da. Og det var jo vakkert, for jeg hadde virkelig møtt Jesus og var glad i han. Men det var jo bare ikke sensitivitet overfor hvor hun var, vår relasjon og vår historie i det hele tatt. Og det må jeg si at det var nok siste gangen jeg var med hun da. Det er litt trist. Men samtidig det var det veldig ektefull kjærlighet til Jesus der. Ja, men i hvert fall den uvise veien da. Og jeg var jo klar for at hun skulle la seg døpe og heie opp liksom bare.
Du hadde ikke, men hadde du gjerne ikke tid til noe annet?
Nei, nei, nei.
Du hadde tid til at folk skulle bli frelst aller helst i går.
Ja.
Fordi at, altså vi i Passion så driver vi å gå gjennom alfa-opplegget nå denne våren her. Han som har skrevet i bøkene heter Nicky Gamble. Og han forteller i en av de, skulle jeg si, kapitlene da, om at når han ble kristen, så ble kanskje denne litt sånn uvise veien da, med gjerne budskap i tankene og lite følsomhet for mottakeren. Det ble liksom hans tilbøyelighet når han skulle fortelle. Så han dro på fest noen dager etter at han hadde møtt Jesus. Da skulle han fortelle alle om Jesus, og han så en venninne på dansegulvet, gikk rett bort henne og sa, du ser elendig ut, du trenger virkelig Jesus. Og da hadde han igjen tenkt at folk var nødt til å skjønne at de var i behov av en frelser, og så skulle han komme med løsningen da. Men det var jo kanskje ikke så gøy å si, du ser elendig ut, du trenger virkelig Jesus. Og hun trodde jo selvfølgelig at han var blitt helt koko, men hun ble faktisk kristen senere, og ble også hans kone.
Det er jo fantastisk.
Ja, det er faktisk en grådevit historie, så Gud kan gjøre mye da.
Ja, fastlig historie, altså.
Men ok, hvis vi går til den andre liksom, ytterkanten som du skal prøve å styre litt under det, så er det den unnvikende, og dette vil jeg jo tro at de fleste av oss gjerne har en større tilbøyelighet i sekulære Norge, der man tenker at tro gjerne er en privatsak, og vi har ikke lyst til å forstyrre mottakeren.
Ja, vi er jo veldig på det.
Ja, og da ender vi heller opp med å ikke være tro mot budskapet, eller å dysse det ned på en måte, og tenke at, ok, kanskje ikke det er så bra, vi skal, ja, vi skal ikke forstyrre noen med det.
Og det er så sant, altså. Og jeg tror det er jo den kategorien de fleste av oss nordmenn vil havne i, for det, det finnes vel nesten ingen større synd i Norge enn å forstyrre noen. Det er jo trist å si det, men det er på sånn at, bare den der, jeg bare kjenner ungene våre, bare hvis de løper bort og liksom dytter bort i noen, eller i nærheten lager litt støy, så er det bare sånn, beklager, beklager. Altså, vi er så utrolig sensitiv på at vi skal ikke være noen til bry.
Det er jo, altså, det er jo Torbjørn Egnars sin kardemommeby med politimester Bastian. Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Så lenge du ikke forstyrrer andre.
Ja, det er bra sagt. Det fanger den norske folkelynet ganske bra. Bra, Helene. Det var bra. Det tror jeg var en helligånd som gikk. Nei, ok. Men jo, så, det er da veldig bra. Jeg må jo innrømme at, og dette er jo liksom flaut å si, både som pastor og forkynner, men jeg er jo utdannet både innenfor teologi, men også lærer jeg er utdannet om. Så det har jo vært sammenhenger der vi gjerne er med folk som ikke deler vår tro, som kanskje er dine venner eller arbeidskollegaer eller noe sånt. Og så spør de liksom, hva jobber du som da? Og så bare kjenner jeg at det koster meg så vanvittig å si, vet du hva? Jeg er pastor. Og så får du spørsmålet, hva er det for noe da? Er du sånn trist? Og så skal du liksom bare legge ut, og så hvis du i tillegg har en litt dårlig dag, og du bare kjenner ikke at liksom Jesuspulsen er sky high, og du er bare klar for å si, omvend deg og tro på evangeliet, så har jeg ved noen anledninger sagt, jeg er lærer. Og det er ikke løgn, for det er helt sant. Men det er ikke helt sant også, for det som er mest sant er at jeg reiser i 150% og snakker om Jesus, liksom. Det er livet mitt. Men jeg har jobbet som lærer, og jeg er utdannet lærer, så det er ikke helt feil. Men det er ikke rett, i hvert fall. Og så jeg bare bekjenner det, og det kan være til flere der ute. Ja. Så det er den unnvikende, og den bare sier, Jesus, hjelp meg til å ikke havne der, altså. Ja. Men vi trenger, en overbevisning som jeg har, er at vi trenger å bli flytende i evangeliet. Og hva mener du med det, Daniel? Jo, vi trenger å være klare til å dele hva vi tror på med mennesker. Det tror jeg virkelig, altså.
Ja, helt sant. Jeg kan bare dele, for det er jo, du kan jo stille et spørsmål, er man flytende i evangeliet? Ja. Og jeg tror jo når vi var jo med, Passion var jo med på M4, og du husker en av oppgavene våre, og det gjør vel dere litt
annet. Ja, vi gjør det for oss. Ja.
Og liksom, nå skal du gå sammen med en eller to andre, og så skal du liksom fortelle de evangeliet.
Mm.
Og jeg må si, jeg husker jeg bare tenkte, å herlighet, liksom.
Mm.
For det første virker det jo litt sånn kunstig å fortelle til noen andre som tror, så det er jo kanskje den ene siden av det, men så begynner du plutselig på en eller annen måte gjerne å stutte litt, og litt sånn, hvordan skal du si dette på en grei måte? Men det er jo helt sant, vi trenger å bli flytende i evangeliet, og det kan jo også være på en måte, for de fleste av oss har jo mye godt å si om det, men det er noe med å lære seg, eller hvordan kan man si det på en måte som er forståelig for andre da?
Så første punktet er, bli flytende i evangeliet.
Ja.
Forkynne evangeliet, bli flytende i evangeliet.
Og hvordan kan man, hva bør man ha med da?
Det er et godt spørsmål, altså. Og jeg kjenner meg sånn igjen i det der, og jeg har snakket med mange som sier, ok, sier du for spørsmål av noen, ja, hva tror du egentlig på? Og så bare sånn, Jesus elsker deg.
Ja, han døde på et kors.
Det er bare sånn, sant, men, du er ikke helt flytende da. Og Gud er god, så han kan bruke vår stammende evangeliepresentasjon, takk og pris for det.
Ja.
Men det er liksom, de fleste av oss har jo blitt drillet til søndagsskolekunnskap. Vi har hørt så mange taler, og det er litt sånn, gi meg 30 minutter, så skal jeg forklare deg alt, liksom, fra Melkisedek til Johannes Åpenbaring 22. Men så er jo poenget da. Vi trenger å lære oss det, og jeg har funnet for min del at jeg tror det er viktig å ha noen knagger som bare hjelper deg i formidlingen. Så nå skal du få 4 F-er av meg, men det firedelte evangeliet blir jo gjerne kalt skapelse, fall, forsoning og nyskapelse. Men jeg, hvis vi får de 4 F-er, hvis du tenker da, forming, fall, frelse og fullkommenhet. Ok, det kan være 4 knagger, så når naboen din spør deg, du, hva er det dere egentlig tror på? Så kan du si, du, nå har det sånn. Har du 2 minutter til meg? Skal jeg bare si det rett frem på 2 minutter? Du kan ta tiden til meg. Så kan du si, det første punktet er forming. Vi tror at Gud skapte alt. Vi tror at Gud skapte hele verden. Vi tror han skapte sjø, himmel og hav. Og vi tror at til og med han skapte deg. Og hvis du tar og ser på fingeravtrykken din akkurat nå, det er bare du som har det. Det er en personlig Gud som har skapt deg. Han er god. Du skapte Guds bilde. Det er derfor det er mye godt i verden. Ok, det gir mening. Det kommer koblet med. Men så sier du, men andre punktet er fall. Det som er tingen er at det har kommet en sykdom som heter synd inn i verden, og den har ødelagt for oss alle. Det gjør at jeg søker de tingene som ikke er best for min neste, men som gjerne bare tjener meg, og jeg vil bare anta at du, min kjære nabo, har nok hatt en situasjon eller to i livet, der du har gjort ting du vet du ikke burde gjøre, og der du satte din egen komfort foran andres komfort, der du gjorde en egoistisk handling som ble til smerte for andre. Kan det stemme? Så vil jeg si, det er helt korrekt, for jeg er et menneske. Så er du nettopp, og du er helt enig at det er noe som ikke funker helt i verden. Og så vil alle si, ja, skru på Dagsrevyen klokken 19, så forstår du at verden funker ikke helt sånn som skal. Men, min kjære nabo, så er det gode nyheter, og det er punkt 3. Du trenger ikke å si punkt 3. Men det er gode nyheter, og det er noe som heter frelse. Ja, men hva betyr det da? Jo, det betyr at du og meg, vi har messet opp, vi kommer til kort, vi har noe mørkt som henger ved oss, og Bibelen kaller det for synd. Men det fantes en som var fullkommen, og han het Jesus Kristus, og han kom og levde det livet vi ikke kunne leve, og så tok han vår plass, og det er derfor vi kristne synger om korset, taler om korset, tror på korset, og det høres helt banalt ut, men han døde for oss, og er ikke du enig at urettferdighet trenger et offer, du kan ikke bare liksom dekke over urettferdighet og si at det ikke fantes sted. Det ville jo vært en dyp urettferdighet, men det måtte bli gjort opp for, og han gjør opp for oss. Og det beste med det hele er at vi ikke trenger å gjøre noe for å få del i hans gode gjerning for oss. Han tok våre dårlige karakterer, og vi fikk hans gode karakterer, bare ved å si, jeg vil ta imot Jesus. Og så er det det fjerde punktet, og det er det håpet som lever i ditt hjerte, min kjære nabo, som lever i alles hjerte, nemlig at en dag måtte alt da bli fullkomment. Og da har jeg gode nyheter til deg, det er at denne Jesusen som døde på et kors faktisk skal komme igjen, og da skal han ødelegge synd, ondskap, død, urettferdighet, smerte, lidelse, en gang for alle, og da skal det bli himmel på jord, rent fysisk. Har ikke du lyst til å være med på det? Så klart vil jeg det. Ikke sant? Disse fire knakene, nå begynte jeg å forsyne evangeliet.
Nå ble jo jeg kommer bli litt frelst nå.
Jeg ble det.
På nytt.
Bra! Kan du bare lukke øynene, ta på hånden din. Men forming, fall, jeg ser deg, Gud vel sier deg, du sa det noen oppe der. Forming, fall, frelse, fullkomment. Fire F-er, pugg de, ta de med deg, og så videre. Bli flytende evangeliet, første punkt. Ok, Helene, finnes det andre måter å dele evangeliet på?
Ja, virkelig. Altså, del din historie.
Mm.
Det tenker jeg er en kjempefin måte å gjøre det på. Vi kommer i situasjoner der, og det, ofte har jo folk lettere for å snakke om seg selv gjerne. Og da føler du også gjerne at du eier situasjonen og fortellingen enda mer. Så det å kunne få lov å fortelle om ting man har erfart, har jo definitivt innvirkning på andre, og det er gjerne også på en måte så kjenner de at de er interessert i å høre da.
Mm.
For eksempel, hvis man drar dette over til en tekst i Bibelen, så står det jo i Johannes 9, så står det om Jesus han helbreder en som er født blind fra fødsel av.
Mm.
Han er født blind. Og de religiøse lederne, de avhører han jo flere ganger, og så til slutt så blir han oppgitt, og så sier han, en ting vet jeg, for han prøver å forklare det, liksom, hvem det var og sånne ting, men så sier han, en ting vet jeg, selv om jeg var blind, så ser jeg noe. Så det er på en måte hans vitnesbyrd som sier at han, jeg kan jo vennligvis ikke forklare alt, men dette er min historie, jeg var blind, og nå ser jeg.
Og vi lever i en tid der den personlige historien er definitivt det som har mest makt, og liksom statementet, you can't argue with a story.
Mm.
Sånn, og litt sånn som han sier, jeg vet ikke helt hvordan det fant seg, men jeg vet i hvert fall at nå ser jeg.
Mm.
Ja.
Altså jeg må bare si overfra, apropos litt din lærerhistorie, nå skal jeg telle litt andre siden, men jeg begynte på videregående, apropos liksom å dele sin historie, men jeg begynte på videregående, så gikk jeg i Nord-Trøndelag. Ja, det sa vi vel tidligere.
Mm.
Men da opplevde jeg jo at Gud kalte meg opp dit.
Ja.
Og da var det akkurat som at den opplevelsen for meg var på en måte så sterk, at når folk spurte meg om hvordan jeg endte på den skolen, så var det akkurat at jeg klarte ikke å si noe annet enn akkurat det.
Mm.
Så jeg måtte liksom ta den Gud-dimensjonen med da.
Altså du elsket jo når folk spurte hvorfor gikk du bra?
Ja, jeg gjorde jo egentlig det. Og jeg husker vi skulle ha praksisuke på et lakseslakteri der oppe. Og så sitter vi, sikkert 5-6 elever og læreren. Og så et par stykker fra den bedriften. Og så plutselig så har vi tatt runden liksom, og så hørte de at jeg var ikke fra Trøndelag. Og så sier de, forresten, du må bare spørre. Hvordan fant du ut at du skulle begynne på en skole i Nord-Trøndelag? Og da bare så jeg jo alle bare liksom tenkte, ok, here comes the story again. Og så deler jeg historien om det da. Men det er på en måte med at folk er veldig åpen for en personlig historie,
mm.
og du kan på en måte ikke argumentere med den. Mm. Så det er noe fint med å kunne bruke de historiene man har, og så kan det være med å åpne opp for en god samtale da.
Helt sant.
Og alle trenger jo høre evangeliet, så det gjelder, de trenger ikke bare å høre at jeg gikk på i Nord-Trøndelag, fordi at Gud sa det. De trenger å høre mer enn det.
Mm.
Men det kan gjerne være en begynnelse til noe da. Så det at det er fint å være frimodig med historien sin.
Ja, så bra.
Og så prøver jeg prøver faktisk å bruke ordet velsignet mye. Så det bruker jeg faktisk mye jobb.
Mm.
At jeg sier, jeg følte meg så velsignet da. Bare for å på en måte...
Jobbe inn.
Ja, eller ja, og eller åpne opp folk, for og... på en måte det. Så det er liksom et mye brukt ord hos meg da.
Spennende.
Mm. Ja, jeg hoppet helt ut av det vi tenkte vi skulle si. Hva skulle vi si?
Konge. Du, det der er kjempebra, altså. Jeg kom over Apostlenes gjerninger 26. Der står det om Paulus. Han har fremført sitt vitnesbyrd i rettssaken sin foran kong Agrippa. Og der kan du på en måte dele inn, eller du kan dele inn hans forsvarstale, hans apologi. Så kan du dele den inn i tre deler. Det første er hvordan livet hans var før Jesus. Og så var det når han møtte Jesus. Og livet etter Jesus. Og det synes jeg egentlig var en veldig fin inndeling. Og når vi deler historiene våre, så kan det ofte være sånn, ok, dette var sånn livet mitt var, og så fikk jeg et radikalt møte med Jesus, og det forandret livet mitt på denne og denne måten. Så hvordan var det før? Hvordan var det å møte han? Og hvordan er livet etter å møte? Takk for en enkel oppskrift på å dele sin egen historie.
Ja, ja, så nå har vi tatt bli flytende evangeliet, det er det ene, det er å forsyne evangeliet, og så er det dele sin historie, og den tredje måten å formidle på kan jo være å invitere med deg noen.
Åh, det er bra. Det er bra, Helen.
Og det er jo en historie. Den var vel fra den alfaboken, ikke den igjen?
Jo, det stemmer.
Albert Macmacken.
Albert Macmacken.
Ja, det var et vanskelig ord. Han var 24 år gammel bonde som nettopp hadde møtt Jesus.
Supergiret.
Ja, han var ivrig etter å få med flere på møte, så han fylte opp lastebilen med folk. Han ville særlig ha med en ung gutt, men han ikke, hadde ikke tid til kristendom, så det at han ble ikke med, men han løper gjerne etter jenter eller andre ting. Men så til slutt så fikk han overtalt han til å være med ved at han kunne få kjøre lastebilen hans da.
Så det var jo det var møteuka det var snakk om da.
Ja, ja. For en del, ja, for en del år tilbake. Mm. Så når han fikk lov å kjøre den lastebilen, så sa han, ok, da skal jeg være med. Og så kom han på møte denne unge mannen som egentlig ikke hadde lyst i utgangspunktet. Og han ble jo helt trollbundet, og han kom igjen og igjen, og han ga sitt liv til Jesus. Og denne mannen da, het, tror vi var, Billy Graham. Mm. Og det skjedde i 1934, og Billy Graham han døde jo i 2018, men han har jo prekt for 230 millioner gjennom sine møter. Så tenk på han her, Albert da.
Mm.
Han inviterte, og inviterte, og så fikk Billy Graham et møte med Jesus, mm. som igjen har på en måte betydd så enormt mye for USA og verden ja, for, som sådan. Ja,
for vanvittig mange mennesker.
Ja.
Ja, det er helt utrolig.
Ja, og i Bibelen så står det jo altså om Andreas, disippelen Andreas, det står ikke så veldig, veldig mye man, mm. om han, men det står i begynnelsen av Johannes evangelium, så står det at han fant sin bror, sin egen bror Simon, altså Peter, og sa til han, vi har funnet Messias. Som oversatt er Kristus, og han tok han med til Jesus.
Mm.
Så han var på en måte en litt sånn som han Albert da, som bare sa, vi har funnet en, kom bli med oss og se.
Det er så bra. Og det står bare om Andreas to andre steder i Johannes evangeliet, og det er i 6-8 og 12-22, jeg tror det er bare to andre steder, og begge de stedene der så er med å føre andre folk til Jesus.
Det er kult da.
Utrolig kult. Ja, det er
liksom blitt hans greie, han bare skjønt, ja. Jeg tar de med til Jesus, og så blir det bra.
Og det er jo superoppmuntrende, for det er ikke alle som kan være en Billy Graham eller en Peter Apostel, men vi alle kan være med og føre noen til Jesus.
Vi alle kan være en Albert eller en Andreas.
Rett og slett.
Som bare sier, vi har funnet noe. Vil du være med og se?
Jeg synes det var så utrolig oppmuntrende.
Ja, det var faktisk veldig oppmuntrende.
Og mange av oss kan tenke, ja, men det kan ikke bli en regnet bunke, jeg kan ikke tale for millioner av folk. Og bare sånn, faktum er at de fleste av oss kommer aldri til å gjøre det. Men vi kan alle si til den naboen, si til den vennen, si til den slektingen, du, har lyst til å være med meg på den leiren, har lyst til å være med meg på det møtet, du har lyst til å være med meg på det alfakurset. Og så kan det ende opp med å forandre livet til de, men ikke minst også faktisk millioner av andre mennesker. Super oppmuntrende.
Ja. Veldig bra. Så kommer det neste spørsmål. Det er som følger, må jeg evangelisere på sosiale medier, sånn som dere gjør i Preach?
Du, det var et veldig charmerende spørsmål. Det første som må sies der er, selvsagt så må du ikke det. Men så må jeg påpeke også det, som andre korinterne to sier, at som kristne så er vi kalt til å være en vellukt for Kristus, for Jesus, uansett hvor vi er. Med andre ord, vi er ment å gi liksom ut Jesus-parfyme, at det bør være en vibb av Jesus, uansett hvor vi er og hva vi holder på med. Så det at sosiale medier bør jo være med. Hvis folk følger mine profiler over tid, så håper jeg at de får mer kjærlighet til Jesus og forståelse for hvem han var. Da. Og jeg tenker på en engelsk prest, jeg tror det var, som fikk spørsmålet, hvis Jesus levde i dag, ville han ha brukt internett da? Og til det svarte han, han bruker internett i dag. For vi tror ikke på en Jesus som er død, men vi tror på en Jesus som lever, og faktum er at millioner av mennesker har kommet til tro på han, bare gjennom internett i dag, da, og ikke minst nettevangelisering og type arbeid som preach og andre ting. Da. Så dette, Gud elsker og Gud ønsker å nå alle mennesker. Det synes jeg er kjempeoppmuntrende. Og vi må ha et lite ord til oppmuntring til slutt, men nå ser jeg at tiden bare løper fra oss, så vi får bare prøve å sitte et punkt om her et sted. Men det å dele evangeliet er jo virkelig ikke en sprint over et få dager, men det handler om å leve et misjonerende liv i det lange løpet. Da. Og i løpet av et liv så kan vi alle få lov til å være med og lede mange mennesker til Jesus. Altså. Og jeg hørte en vakker historie for en tid tilbake, og den skriver seg tilbake til, det er vel 2. verdenskrig eller noe sånt. Jeg tror det er 2. verdenskrig. Og under krigen så ble en mann skutt og lå døende i en skyttergrav. Og en venn bøyde seg bort til han og spurte da. Så spurte han, du, er det noe jeg kan gjøre for deg? Og så svarte han, og dette er jo veldig erkjærende og veldig ærlig og trist, men han sa, nei, jeg kommer til å dø. Er det noen du vil, jeg skal gi en beskjed til, en siste beskjed? Og da sier han, ja, du kan gi beskjed til denne mannen på den adressen. Si til han at det han lærte meg da jeg var et barn, hjelper meg nå når jeg skal dø. Jeg starter.
Mm.
Og denne mannen viste seg å være hans gamle søndagsskolelærer. Og da han medsoldaten brakte denne beskjeden til han, så sa han rett frem, eller hans første respons var, Gud, tilgi meg. Jeg ga opp søndagsskoleundervisningen for flere år siden, for jeg følte at jeg ikke kom noen vei. Jeg trodde alt var nytteløst. Og jeg synes denne historien er utrolig vakker og smertefull på samme tid. For jeg tror det illustrerer det som er situasjonen for mange av oss, på grunn av at vi ikke ser resultater, vi ser ikke frukt foran øynene våre. Liksom, vi forsynte evangeliet i går, men naboen har ikke blitt frelst i morgen. Så er det bare sånn at, jeg vet ikke om jeg gidder mer. Men det Gud holder på med til syvende og siste, så er det han som kommer til å gjøre opp regnskap. Men vårt ansvar er å være trofast og dele ut av livets ord. Og så vil bare evigheten vise oss hvor mange som kom med og kom hjem da. Og så tror jeg vi trenger å be Gud av og til. Gud, kan vi få lov til å se noen frukter? Så det oppmuntrer oss i tjenesten. Og Gud, kan du gi oss utholdenhet til å kunne få lov til å fortsette å fortelle de gode nyhetene. Yeah, du, dette her må jeg si, jeg synes dette er en kjempegøy episode og ikke minst en viktig episode om misjon. Det er jo verdens viktigste oppgave, nemlig å fortelle enda flere mennesker om han som er veien, sannheten og livet. Ja, faktisk den relasjon som vil avgjøre din evighet. Det vil ikke relasjon til din kone eller din barn eller din storfamilie eller kollega, men din relasjon til Jesus, om du tror på han eller ikke tror på han, om du har sagt vil du være herre i mitt liv eller om du sier, jeg vil være her i mitt eget liv, det vil avgjøre evigheten for oss. Og ikke minst om vi erfarer det vi var skapt til, nemlig fellesskap med den Gud som både formet oss, og som elsker oss, og som i en dag forløser oss og fullbyrder oss i sin evige herlighet, som blir himmel på jord. Du, la oss ta og oppsummere helt enkelt, Helena.
Gud har en misjon, og vi får være med. Yes.
Bli flytende evangeliet.
Del din historie.
Og inviter med andre.
Og bruk alle muligheter og midler.
Og alle midler, det kan jeg siste der. Men bruk alle midler. Kjøp is til folk og si at Jesus elsker deg. Du, utrolig bra. Du, tusen takk for alle innsendte spørsmål. Og takk for at du lytter til oss. Det er faktisk en glede og et privilegium. Jeg og Helene, vi koser oss. Håper at du har koset deg. Så takk for at du er med på vår reise her i Preach, der vi prøver å finne svar som er med å sette fri, og ikke sette fast. Adios!
Tusen takk for at du lyttet inn på Preach-podcast nummer 2 denne morgen. Vi er takknemlige for alle de innsendte spørsmålene.
Fortsett med det!
Og vi håper at svarene kan være til hjelp for deg i ditt liv.
Og gjerne del den videre til en venn eller to hvis du synes det var meningsfullt og det ga deg noe. Og du finner mer om oss på sosiale medier og preach.no.
Vi snakkes!